een van die gesondste en vir my ook lekkerste kossoorte op aarde. Ek wil amper self sê stapelvoedsel vir my. Ek eet minstens een keer 'n dag. Dit is yoghurt. En as jy nou in die Grendelstaat was en jy is 'n kreatiewe en nuuskierige brein soos professor Gerard van Huisteen, dan ontdek jy dis ook relatief maklik om self yoghurt by die huis te maak. Ek het 'n heerlike bakkie langs my ook wat ons nou gaan beproe. En die vraag is, waar kom die woord yoghurt vandaan? Jy sal nogals verbaas wees, ook wat is verskil tussen yoghurt en maaskaas? Onder andere, jy geweet daar is 'n Zulu invloed. Kom ons vind meer uit in Hoe Nou?
Hoe Nou? Met Suan Miller-Marais en Gerard van Huisteen. Hoe Nou word moontlik gemaak deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
Nou ja, goeie dag professor Gerard.
Hallo Suan.
Dis vir my baie oulik van jou dat jy jou eie yoghurt begin maak het in die Grendelstaat. Is dit COVID wat dit aan jou gedoen het?
Ja, so bietjie. Jy weet, al my vriende het snaaksrige goed begin doen, so suurdeeg, brood bak en sulke tipe van goeders. En toe ek begin yoghurt maak, so dit is gewoon ietsie lekkers wat ek uitgevind het. Dit is so maklik om te maak.
En as jy nou die nuutste medisyne op aarde wat probiotika is, wil meer in jou lewe inbring, is daar geen beter manier.
So, dis eintlik die primêre rede. Ek glo vreeslik in probiotika en soos kombucha en daai tipe van goeder. So, yoghurt is ook deel van my daaglikse stapelvoedsel.
Ek glo natuurlik ook vreeslik in mediterrane kos, soos tzatziki en tapas.
Ek glo nie net daarin nie, ek eet dit ook graag.
Jy is dit omtrent nou al. Nou, kom ons begin bietjie by yoghurt. Wat is die verskil sy nou maar tussen yoghurt en dikmelk of maaskaas?
Dit is eintlik 'n vreeslike mooi en 'n maklike prentjie wat mense net in jou kop moet hou. Jy kan met melk twee goeders doen. Jy kan dit of skei en dan kry jy room in melk en dan gebeur iets anders, of jy kan die goed laat staan, melk laat staan. Nou as jy melk laat staan, dan word dit suur. En as jy daai by daai suurmelk probiotika byvoeg, dan maak jy yoghurt. As jy niks daarby voeg nie, en jy laat staan dit, en jy skei dit, jy hang dit dan nou in hierdie kaasdoek, in 'n mousselindoek, dan skei daai dikmelk, sodat ons dan wy kry en wrongel kry. Nou van wrongel maak ons gewoonlik kaas, en maaskaas en so aan, en van die wy, nee, kry ons whey protein, wat ons in die winkels koop as jy vreeslik in die gym uithang en so aan, maar ons kan ook sekere kaase daarvan maak, wat bekend staan as whey kaase, waarvan ricotta eintlik maar die bekendste is.
So, wat?
Van daai suurmelk af, vat jy dan, en jy gooi probiotika by, spesifiek twee soorte
kulture,
Lactobacillus bulgaricus, en Streptococcus thermophilus.
Dit klink gevaarlik.
Baie gevaarlik, nee. Nou, as jy die goed by mekaar gooi, dan kry jy dan nou yoghurt, en jy laat staan dit nog so 'n bietjie, dan kry jy nou yoghurt. Nou, jy daar gehoor Lactobacillus bulgaricus.
Bulgaarse yoghurt.
Bulgaarse yoghurt, maar die woord yoghurt kom ook hier uit die mediterrane gebied uit, nê? Spesifiek uit Turks uit, waar die stam, daai stam yogh, iets beteken het soos dik of intens gekondenseerd, nê? Net soos hierdie melk word. So dis waar in Engels kry ons die woord en in Afrikaans kry ons dus die woord yoghurt uit hierdie Turks uit, en dit is iets wat al vir duisende jare in Egipte, in Rome, in Griekeland en so aan gemaak is, hierdie suurmelk met hierdie probiotika dan by.
Joch, dis interessant. Wat van iets soos maaskaas?
Nou goed, dis as ons daai melk vat en ons sit dit daardeur die doek en daai wrongel wat agterbly, né? Daarvan maak ons maaskaas. Dis die eenvoudigste vorm van maaskaas. Nou daai woord maas kry ons eintlik uit die Zulu uit. Want in Zulu is isi beteken 'n melkklont, isi, en amasi is baie melkklonte. So amasi, amasi is dis baie melkklonte, en daarom sê ons dis amasi, en daaruit het ons in Afrikaans net die maas gaan haal, en daarom kry ons dus maaskaas, wat ons dus eintlik uit die Zulu op 'n snaakse manier gekry het.
Dis 'n lekker local herkomst.
Lekker local,
nee. En maaskaas het jy laas vir my gesê, het so min kalorieë in, dat jy jou liggaam dit omtrent nie registreer nie. So as jy nou, ek weet hulle sê seldery, as jy dit eet, verbrand jy meer kilojoules om dit te eet, as wat dit in jou maag gaan vorm. So as jy maaskaas, en seldery eet, as jy dit oor jou hart kan kry.
Baie lekker.
Dan
hoekom oor jou hart kry?
Nie, party mense gril vir dit. Nee. Maar ek eet dit ook graag, maar die helfte van die rede hoekom ek dit eet is omdat dit gesond is.
Baie,
ek meen, iets is net soveel lekkerder as dit minder vet maak,
né?
En nou is dit nog gesond ook.
Absoluut.
So ek dink ons almal moet begin maaskaas en wortels eet. Verstaan jy, lekker partytjie kos voordat jy die regte kos uitbring. Nou goed, net hierna gesels ons oor die talle idiome in Afrikaans wat met melkprodukte te maak het en glo my, daar's baie. Ons gaan dit melk.
Afrikaans is so lekker soos koeksisters, braaibroodjies en kondensmelk koffie. Dit is jou taal. Dit is wie jy is en hoe jy leef. Daarom nooi ons jou. Kom skryf saam aan die toekoms van Afrikaans. Vir gratis leerhulp, taalnuus, vermaak, speletjies en meer. Besoek www.afrikaans.com en volg ons op sosiale media. Koop dit, lees dit, praat dit, leef dit. Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
Jy luister na Hoe Nou? Met Gerard en Suan. En Suan en Suan.
Welkom terug, ons gesels verder oor melk, ons nou bietjie gesels oor die herkomst van yoghurt en allerhande goed wat met sure en bakterieë vermeng is, wat baie gesond is vir jou as gevolg van probiotika, maar nou, idiome wat te doen het met melk, ek kan net aan een dink en dit is land van melk en jening.
Ja, dit is seker dalk een van die bekendstes. Nou, waar kry ons die vandaan?
Van die Israeliete wat in die woestijn geloop en soek het na Kanaan.
Precies, precies. So dis in Exodus 3 vers 8 word Kanaan beskryf as 'n land wat oorloop van melk en jening. So dis nie noodwendig die land van melk en jening, dis 'n land wat oorloop van melk en jening. En daar sit nou 'n hele klomp teologie agter daai woord oorloop, dis nou nie ter sake nie. Maar daar het melk eintlik verwys na as dit 'n vrugbare omgewing is, dan gee die diere goeie melk, né? Nee? En baie melk, so daar's baie melk wat gegee word, was waarskynlik kameelmelk of so iets.
Genade.
en daai heuning het eintlik nie verwys na baie heuning nie, maar het eintlik verwys na die nektar van dadels.
Wow.
So en nou verwys ons deesdae na enige iets wat, jy weet, waar dit 'n lushof is, verwys ons na die land van melk en jening, né? Nee, dit was vir sommige politieke partye 'n land van melk en jening na 94 en vir ander was dit voor 94 'n land van melk en jening, jy weet. So dis eintlik 'n baie bekende een. Ek lees in 'n boek van Gert Jans van Rensburg, baie oulike boek, met een voet in die Bybel, waar hy klomp sulke Bybelse idiome bespreek. Sê hy, as jy by Witput in die Noord-Kaap oor die treinspoor ry, is daar 'n padbordjie wat sê, jy is nou in die land van melk en jening, bring net jou eie koeie en bye.
Ooh, dis so Noord-Kaaps daai, dis vir my verskriklik oulik. En interessant ook hoe dit ons manier van praat beïnvloed het, deurdat iemand soos Bok van Blerk die liedjie gaan skryf het, land van melk en jening. Nou praat ons nie meer van die land wat oorloop van melk en jening nie, ons praat van land van melk en jening.
Ja, so ek dink ons moet nou nie vir Bok te veel
krediet gee nie,
want ek dink dis daar maar 'n ou uitdrukking, jy weet, die land van melk en jening.
Ja, natuurlik, maar ek bedoel net oorspronklik was dit wat oorloop van.
Was dit heeltemal eintlik iets anders. Mm. En ons moet dalk in 'n volgende episode of so, moet ons praat oor sulke idiome, hoe hulle eintlik verdraai
verander
word.
Vooral in die muziekindustrie.
Precies.
Gelukkig is dit nie nou die land van bokmelk en jening nie. Wat se idiome is daar nog wat melk in het?
Ek het in Johanna de Wet se Wat praat jy gaan soek, dis 'n pragtige boek wat by Protea Boekhuis uitgegee is, en daar's eintlik 'n klomp baie mooies, né? Dink aan hy het sy melk weggeskrik. Dink jy mens kan sê hy het sy melk weggeskrik?
Ek wil net sê, ek ken hom, maar sy het haar melk weggeskrik.
Ja, en enige een kan sy of haar melk weggeskrik, né?
Ja.
En dit kom weer van uit die boerderybedryf uit, waar 'n koe wat onder stres is, kan nie goeie melk gee nie, né? So hy het niks in die melk te brokkel nie. Hy het geen seggenskap nie.
Oh.
Jy mag niks sê nie.
Dit klink baie calvinisties.
Baie, nê? Jy het geen...
Vooral as jy onder 18 is.
Precies, niks in hierdie melk te brokkel nie. Hy sal die melk uit jou koffie uitsteel.
Ja, so skelm is hy.
So paar politieke partijen waarvan ons weet. Hy melk sy ouers, nê? Jy het net nou gesê, ons gaan dit goed melk.
Mm.
So die melk wat jy goed uit iemand uithaal, meer as wat jou eindelijk toekom. En dan was daar prachtige ene wat opgedeken is, in Viva gesegdes in die Viva toepassing, die Virtuele Instituut vir Afrikaanse toepassing, 'n splinter nuwe idioom wat nêrens anders opgeteken is nie, en hierdie een kom uit, ook daar uit die Noord-Kaap uit, dink ek, die jaar braai die dikmelk onder die as en die botter bo op die rooster. So is 'n splinter nuwe uitdrukking om eintlik te sê, verjaar gaan verskriklik oorvloedig wees, nê? Dis net soos die land van melk en honing. So die jaar braai die dikmelk onder die as en die botter bo op die rooster.
En dan nog twee, een wat minder bekend is, is die koe het in die melk gekom. Dit beteken sy het 'n klein kalfie gekry en dan hy is van melk en bloed. Hy is 'n goeie mens. So terwyl jy nou so praat, toe dink ek nou kyk as ek my vriende nooi en sê, "Hai julle, kom ons braai 'n bietjie dikmelk onder die as en botter bo op die rooster." Gaan hulle dalk hulle melk wegskrik vir my, vir alles hulle daar aankom en sien die koe het in die melk gekom en ek het in die melk geval. Maar as hulle hulle idiome ken, sal hulle gou besef, ek sal nie die melk uit jou koffie uitsteel nie, want ek is eintlik van melk en bloed.
Prachtig, en so aan om wat jy gesê het, bloed, dink ek is tyd vir terugvoer van ons luisteraars.
Nou, Tannie Christa van Swizerse wêreld, ek dink jy ken ook daai wêreld.
Ek ken daai wêreld.
Gerard, het vertel hoe hulle altyd as die melkry klaar is in die vroegoggend, het hulle die warm biesmelk kon drink, hulle as kinders. En ek weet my ma het ook altyd daarvan vertel, ek weet nie of jy dit al geproe het nie.
Ja, absoluut. Biesmelk, absoluut.
En dan weet ek, my ma het altyd melkkos gemaak, hier is 'n paar mense wat ook vertel het van melkkos, party mense eet dit met spaghetti of 'n type van 'n pasta ook binnen.
Ja, dis lui mense wat dit doen. Nee?
Is dit?
Mens maak het ons met regte meel en botter.
Jy hoop, my ma luister nie nou hierna nie. Maar ja, my pa vertjie sit sonder die pasta deel, maar solank jy net kaneel by sy, dis heerlik. En dan het Christo van Durban se gebied ook laat weet, hy is mal oor tapas met tzatziki en komkommer in en ook Griekse yoghurt. En ek en Gerard stem volmondig en volromig met jou saam. Dit is regtig 'n lekker ding om te geniet. Ons het dan maar 'n ryk, of sal ek sê, 'n romerige taal. Lig jou mening, gesels saam met ons, stuur vir ons 'n e-pos by info@hoenou.co.za. Ons gebruik ook baie keer hierdie mense se opinies om volgende episodes mee te skep. So, dankie vir almal wat saam luister. Tot 'n volgende keer en jy kan gaan na die volledige episodes op afrikaans.com of Marula Media of jou gunsteling gemeenskapsradiostasie. Tot 'n volgende keer.
Who Know is saamgestel en aangebied deur Suan Miller-Maree en Gerard van Huisteen en word moontlik gemaak met die tegniese ondersteuning van Marula Media en die finansiële ondersteuning van afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.